Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Krásné pondělí na radiožurnálu Sport. Je mým dnešním hostem skutečná legenda československého tenisu. Muž, který dvakrát ovládl Roland Garros, jednou Wimbledon, svatostánek tenisu, a nesmazatelně se zapsal do historie svého sportu, mého sportu. Je mi ctí, že tady je dnes se mnou Jan Kodeš. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kodeši, jaké to bylo, když zmiňuji, že jste legendou československého tenisu, tak vyrůstat v těch 50. 60. letech tenisově?
Takhle, já jsem v podstatě začal reprezentovat v 63. roce. První zájezdy byly samozřejmě do východního Německa, do Bulharska, do Sovětského svazu a nastoupil jsem do Davis Cupu v roce 64 a od roku 64 jsem byl nepřetržitě 17 let v Davis Cupovém mužstvu až do roku 80. Takže vlastně jsem odehrál jsem nejvíc zápasů ze všech našich rugby hráčů, celkem jsem jich odehrál 96, což je teda docela dost. Takže vlastně ono to tenkrát bylo tak, že ten Davis Cup byl vlastně tou hlavní součástí, bych řekl, jako Davis Cup prostě to bylo něco, na čem se stavělo, i ta reprezentace na čem se stavělo, zatímco ty všechny turnaje, který prostě člověk absolvoval, tak prostě byly braný jako, že hrajeme tak nějak za sebe, ale ten Davis Cup se hodnotil pořád daleko víc jako ta reprezentace. A já jsem ten Davis Cup hrál docela rád, protože ten Davis Cup samozřejmě dělal velikou popularitu doma a měl jsem pocit, že ty lidi mě mají rádi, protože to vyprodaná Štvanice, že jo, ty velký úspěchy tam a tak dále, takže, ale než jsem se dostal samozřejmě do toho Davis Cupového týmu, tak byly ty juniorské léta a v těch juniorských letech samozřejmě nejdřív žáci, Pelřimov 1960, pak přišla pardubická juniorka v roce 1964 a potom tam vlastně byla ta soutěž, která se jmenovala Galův pohár. To bylo vlastně takový, to byly ty družstva, to byl takový evropský Davis Cup, by se dalo říct, a bylo to do 21 let. No a tam vlastně jsme se probojovali překvapivě tenkrát do toho Virši, kde bylo to finále, vždycky to se to hrálo v těch různých městech, ty skupiny. My jsme tenkrát překvapivě vyhráli v Aténách, kde já jsem porazil, tenkrát to bylo velký překvapení, jsem porazil vítěze Wimbledonu, Nika Kalogoropulose, to byl Řek, který vyhrál Wimbledon, já jsem ho porazil v těch Aténách, vyhráli jsme 3-2, tím jsme se dostali do Vyši. Ve Vyši jsme celkem dvakrát vyhráli, když já jsem hrál, jednou jsem tam byl jako náhradník, to vyhrál Holeček s Koudelkou, no a na ty léta strašně rád vzpomínám, protože Vyši to bylo takový město lázeňský, příjemný a když jsme tam přijeli po druhý a po třetí a bydali jsme v nějakém hotelu na Kloš nebo co, tak už nás vítali ty Francouzi a říkali, je, a už jste tady zase a tohle. Na to strašně rád pamatuju, ty juniorský léta jsem jako prožíval, ale nemám daleko větší vzpomínky, než na ty seniorský. Prostě bylo to takový prostě úplně o něčem jiném, že jo.
Vy když o tom mluvíte a zmiňujete ty jména a vůbec zážitky, mně přijde, že se to stalo včera, že to je prostě, nebo před 5 lety maximálně, ale ne, že už to má takovouhle historii. A jak byste mi připomněl tenis před tou open érou, v době, kdy nebyl brán jako profesionální a kdy ještě ten přerod nenastal? Říkáte, ty ostatní turnaje, který jsme objížděli, byly spíš na nás. Vy jste ale zažil právě tu open éru.
Ale to je docela dobrá otázka, na kterou jsem chtěl zodpovědět, protože to není jenom o open éře, ale to je pod vznikem ATP, jo. A vlastně řekl bych, že jsem měl velký štěstí, že došlo v roce 68 k tomu, že Mezinárodní tenisová federace rozhodla ten open tenis. Mm-hmm. Bylo to tenkrát, to hlasování bylo docela vyrovnaný, protože řada zemí byla proti tomu, aby profesionálové hráli dohromady s amatérama. Samozřejmě to byly východní země, ale překvapivě byla proti tomu i Amerika a byla proti tomu i Austrálie.
To sjednotit.
Ano, vlastně to open tenis vlastně, dá se říct, prosadil Philippe Chatrier s Angličanama, to byl Derek Hardwick a Philippe Chatrier, ty prosadili to hlasování, že vznik open tenis. A v momentě, když vzniknul ten open tenis, tak byl trošku chaos v tom, že dál byly amatérské turnaje, které byly bez prize money, teda bez těch cen za jednotlivý kola, ale zároveň už vznikaly turnaje, kde už byly prize money, to znamená peníze za jednotlivý kola. A na těch turnajích prakticky jsme jako vydělávali peníze, zatímco na těch amatérských s náma jezdil vedoucí a většinou všechno to platilo UVČS TV, nebo to platil pořadatel a tak dále, tam jsme hráli jako amatéři. Samozřejmě vznikaly i u nás různý názory na to, jestli máme hrát víc tam ty turné, nebo tyhle turné. Pořád mě nutili, aby hrál ty amatérský turné, já už jsem je nechtěl hrát ty amatérský turné, protože jsem viděl tu budoucnost v tom sportu hrát s těma profesionálama. A tady vznikaly i rozpory, i prostě tenkrát média byly proti tomu a nakonec se to prosadilo tím, že vznikla takový statut poloprofesionálních hráčů, který prosadil tenkrát Antonín Himmel, to byl předseda UVČS TV a my jsme v podstatě na základě smlouvy smluvně hráli za Pragosport, což byla obchodní organizace UVČS TV a některé turnaje, hlavně ty velký turnaje, ty Grand Slamy a Davis Cup jsme hráli za tenisový svaz. Uh-huh. Takže to bylo tak napůl. Uh-huh. Tam, kde jsme hráli za sebe, jsme si museli všechno sami platit. Museli jsme si platit letenky, hotely, absolutně všechno, diety a tak dále. No a vlastně ty price money byly poměrně nízký, jo. Takže tam třeba za porážku v prvním kole bylo $150, jo. Druhý kolo bylo $300, jo, a tak dále. Takže nebylo to takový, samozřejmě, jako to je dneska, takže my jsme se museli otáčet, že když jsme jeli na nějaký ten delší zájezd, tak jsme na tu letenku, vlastně, kterou jsme si dopředu koupili, tak jsme museli vydělat, že třeba jsme tři turné hráli a vydělali jsme si na tu letenku a teprve potom od 4., 5., 6. turné jsme vlastně jsme šli do plusu, jakoby, jak se říká. Jo. Dneska prostě, když to porovnám s dnešním dobou, tak pro ty hráče je veliká úleva to, že mají placený jen hotel. Jo. Že ty hotely jsou drahý a všechny ty hráči ATP, co hrajou jakýkoliv turné, tak se nemusí starat o hotel. A to je strašná výhoda. To tenkrát nebylo. Hmm. Takže dá se říct, že tenhle ten statut profesionální, vlastně jsme, nás mělo pár, myslím, v začátku jsme byli asi 4 a 2 děvčata a pak jsme byli nějak 6 a 4 děvčata. Kolem toho byly neustálý spory, kdo má ten statut profesionální mít a nemá a to se vždycky rozhodlo na konci roku, kdy tenisový svaz musel říct, tyhle ty chceme, aby to bylo a nebyly a teď jsme to hádali. Já jsem tenkrát prosazoval. Ještě se pamatuju, že u předsedy Himla jsem tenkrát prosazoval, aby jsme nebyli jenom 4 ty hráči Davis Cupu, ale aby to ještě byli hráči, kteří vlastně jsou za náma, protože jsem říkal vždycky předsedo, co ten Davis Cup, když někdo bude zraněný, musí i Bčko musí taky být připravený a tak dále, tak jsem to ještě prosazoval pro Zedníka a Bilnera a Navrátila a já nevím koho, takže ten statut nakonec dostával teda víc lidí. Mm-hmm. No a co chci říct, jako že vlastně ty turnaje, který já jsem vyhrával ještě před vznikem ATP, který ATP mi ani nezařazuje do mých vítězství, jo, tak mě to trošku jako vždycky trošku štvalo, protože jsem se stal mistr Jugoslávie, mistr Lucemburska, mistr Chile, mistr Brazílie. Vyhrával jsem si mezinárodní turnaje, což byly oficiální mezinárodní turnaje těch zemí, kde samozřejmě startovalo 64 hráčů všude a ty turnaje byly poměrně nabitý. Hmm. Jo. Takže a ATP samozřejmě když vznikla, tak začala najednou říkat, no i teď jsme vznikli my a od té doby se to počítá. Od té doby se to počítá, jo, takže to jako mi vadilo, protože všude uveřejňují, že jsem vyhrál 8 turnajů mezinárodních, já jich vyhrál 28.
Jan Kodeš, muž, který začal hrát tenis v době, kdy nebyl to sport pro každého, přesto se zapsal mezi ta největší jména. Posloucháte pořád na síti na Radiožurnálu Sport. Jak se ohlížíte za těmito opravdu svatými grály té kariéry? A to jsou ty Grand Slamové tituly.
No tak samozřejmě mě nejvíc mrzí, že jsem byl ještě dvakrát ve finále a to byl na US Open a tam mi vadí hrozně moc, protože bylo to nepříjemné v tom, že v první řadě jsem na trávě dlouho nemohl se prosadit, protože na ty trávě přeci jenom víš dobře, že je trošku jiný způsob běhání a prostě je to trochu jiný, různě ty nohy zadrhávají, když se tráva suchá, klouže, když je to zase mokrý a tak dále. Takže mi to dalo nějaký čas a pak jsem udělal ten průlom v 71. na US Open, kde jsem se dostal do finále a kde jsem porazil v prvním kole Johna Newcomba, který vlastně vyhrál ten rok Wimbledon. No a já jsem nebyl vůbec nasazený. Mm-hmm. Oni mě nenasadili i přesto.
Na tom US Open
mě vůbec nenasadili i přesto, že jsem vyhrál French Open. Jo. Mm-hmm. Protože tenkrát to rozhodovali komise různý. A teď ty komise v Americe ti řekli, no tak my to nasazujeme podle toho, kdo jak umí hrát na trávě a on mě se říkal, no tak on vyhrál ten Roland Garros a na trávě hrát tolik neumí, tak mě nenasadili. A já jsem dostal vylosovaný hned Newcomba v prvním kole. Začíná začínali jsme na centru ve 12 poledne, vždycky ty vítězové začínají. No a já jsem ho porazil ve 4 setech a druhý den v novinách, prostě v New York Times byly veliký titulky, prostě, že jako Kodeš vyhrál, porazil Newcomba, jak je možný, a teď byly obrovský články, jak je možný, že jsme hráli spolu, že dva vítězové Grand Slamu a tak dále, tak si Američani si sypali popel na hlavu a teď si mysleli, že já hned druhým kole prohraju, že to byla nějaká náhoda a tak dále. No a já jsem postupně porazil všechny ty hráče, že jo, to byl Bartes a potom Lutz a potom a pak semifinále Arthur Ashe a to byl pětiseťák, 6-4 v pátém. No ale tenkrát bylo hrozný to, že semifinále a finále se hrálo hned potom, jo.
V jeden den?
Ne, hned jo, druhý den. Nebyl den volna prostě, nebyl den volna a to mě stálo.
Abyste se vyšťavil
to v tom
semi.
To mě stály ty síly, že já v semi jsem hrál s Ashem v pátým pak a hned druhý den ve 12, skončili jsme večer v 9 a druhý den ve 12 finále.
To není možný.
No to bylo. Hmm. A potom v roce 73, když jsem zase v roce 73 jsem dostal do finále, tak jsem měl semifinále smysl.
Po vítězném Wimbledonu.
7-5, 7-5 v pátým a druhý den zase finále s Newcombem. A prohrál jsem v pětisetech. A s tím Newcombem jsem 2-1 na sety. Takže samozřejmě mě štve, že jsem nevyhrál ten US Open, měl jsem k tomu hrozně blízko a ještě navíc.
A jako, ta forma tam teda sakra byla.
A ta forma tam byla, Naštěstí z toho mám ukázky jako televizní, mám záběry z toho, vecem 2-1 na sety s tím Newcombem, pak mi přece jenom došly trošku síly, prohrál jsem 6-3 v pátém, ale to se nedalo nic dělat. No. Já jsem většinou tyhle ty všechny špičkový hráče, já jsem porazil vlastně 7 wimbledonských vítězů, já jsem je porazil na různých jiných turnajích. Jo. Třeba my jsme hráli, já nevím, teď jsem nedávno se díval na to vylosování Stockholm Open, což byl turnaj normálně Stockholm Open švédský mistrovství, no a tam byli všichni, tam prostě byl Lever, tam byl Rosewall, tam byl prostě Drysdale, celá ta špička profesionální, já jsem byl ve finále a prohrál jsem s Ashem ve finále 7-5 v pátým a měl jsem 5-2.
Takže i normální turnaje se hrály na 3 vítězní.
Vem to, já jsem třeba hrál v Římě od prvního kola
Na tři vítězní.
V Hamburg. Od prvního kola na 3 vítězní. Tyhle ty turnaje se tak hrály. A já jsem v Hamburgu třeba hrál první kolo s Mal Andersonem, kdo byl kdysi vynikající hráč, vyhrál US Open a on už tenkrát už byl ve věku a bylo mu nějak hodně přes 30 a já s ním hrál první kolo a jsem 12-10 v pátým bez tiebreaku. 12 veliků, takhle to bylo. Potom postupně začali to rušit a začalo se hrát jenom od semifinále. Jo?
Ano.
Od semifinále. No a potom přišel ten tiebreak, že jo? A teď ještě musím říct, že ten tiebreak z začátku nebyl jako dneska. Začalo se takzvaným 5-bodovým tiebreakem. Hrálo se jen do 5.
Ano.
Jo? A prostě to znamená, když bylo 5-4, byl konec. Jo? A za stavu 4-4 byl rozhodující míč.
A kdo podával?
No právě, a vybrat stranu si mohl ten, kdo returnoval, si mohl vybrat stranu, jo.
Okay.
A co se stalo mně právě na US Open v semifinále se Smithem v roce 73, že jsme se dostali do toho situace, že bylo 4-4, Smith podával a já jsem si vybral svoji stranu a já měl setball na 2-0 na sety a on měl setball na 1-1 na sety. No a on dal 20-centimetrovej double fall.
Mm-hmm.
A oni to nepískli a řekli set Smith 1-1 na sety.
Mm-hmm.
A já jsem se hádal, rozkopal jsem židli, teď celý Forest Hills, 16 000 lidí prostě dělali a já kopal do ty židle tam. Nedovolal jsem se, protože v té době nesměl rozhodčí na Empireu
změnit,
opravit rozhodčího na lajně. A ten lajnovej prostě tvrdil, že prostě byl dobrý a že byl dobrý. A byla tisková konference a já jsem na ty tiskové konferenci prostě se o tom zmínil, že mě to stálo vlastně vítězství, protože bych býval měl 2-0 na sety a to už bych třeba vyhrál ve 3 setech třeba s tím Smithem, že by mi to nestálo tolik sil. A novináři všichni to viděli a řekli v novinách, že to bylo 10 inčů. 10 inčů,
to je 30 centimetrů.
No, to je asi 25, no. Že to byl out. No a teď já jsem si zmínil, že jsem něco řekl, jako, že jsem měl pocit, že ten line guard to jako, že spal, nebo udělal to úmyslně, nebo že chtěl pomoct tomu Smithovi. No a večer jsem přijel do hotelu, zavolal mi jeden z mých, jako člověk, který se o mě staral v Americe a říkal, Jan, musíš napsat dopis a musíš se omluvit, jinak rozhodčí vás bude žalovat a budeš platit $50,000.
Tak jste se omluvil.
Já jsem zuřil, řekl jsem, že nic nepodepíšu. Pak to za mě napsal. ale já jsem tam něco podepsal. A pak je to bylo. Takže takovýhle já mám vzpomínky na tyhle ty turnaje. Hmm. To je prostě...
Vy jste byl prostě u zrodu a u tvoření té tenisové historie a je to neuvěřitelný teda být součástí těchto vzpomínek. Jan Kodeš, wimbledonský vítěz z roku 1973, který i dnes patří mezi ty nejrespektovanější osobnosti světového tenisu, s námi bude ještě dál na Radiožurnálu Sport. Ten těžko představuje, jaké to bylo být světovým sportovcem za železnou oponou. Jan Kodeš patřil k těm, kteří nejen vyhrávali Grand Slamy, ale zároveň reprezentovali zemi, a ze které se skoro nesmělo vycestovat. My si o tom všem povídáme na Radiožurnálu Sport. Pane Kodeši, jaký to bylo cestovat ze Československa v době, kdy ostatní lidi neměli šanci? Vy jste mohli mít tu výjezdní doložku, jak fungovaly víza v té době.
To se stalo až tehdy, kdy se rozhodlo o tom, že vznikne takzvaná skupina poloprofesionálů, to znamená, to byli ty nejlepší hráči, co hráli Davis Cup, anebo co hráli Federation Cup hráčky, takže jsme měli smlouvu s tenisovým svazem, že určitý počet turnajů můžeme hrát prostě sami za sebe, jako poloprofesionálové, a určitý turnaje jako za tenisový svaz, včetně Davis Cupu a Federation Cupu. To se stalo a tím, že jsme měli tu trvalou výjezdní doložku, která se obnovovala vždycky po roce, tak jsme museli napsat plán, který turnaje budeme hrát. Ty turnaje prakticky byly daný, protože vždycky ty turnaje jednotlivý málo kdy bylo, že byly dva, tři turnaje najednou, jako dneska. A v těch smlouvě samozřejmě bylo, že do některých zemí nesmíme
vůbec
cestovat. To znamená, to byla Izrael, pamatuju se, že to byla Jižní Afrika, byl to Tajvan a bylo to snad i Chile.
Když jste takhle vyjížděl jako ambasador té československé země v té době, cítil jste se venku svobodně?
Jo, úplně svobodně. Je takhle, já bych řekl, že pamatuju si tu dobu, kdy v roce 68 jsem se probudil, podíval jsem se, ráno mě manželka se mnou zatřásla, byly 4 hodiny ráno a řekla, prosím tě, jsou tady Rusové v stávě. Já jsem říkal, co blbneš, co to je za blbost, že jo. My jsme měli hrát ligu proti Ostravě ve Stromovce, že jo, a tak jsem říkal, prosím tě, nebuď mě, já budu hrát ligu, budu muset hrát s Kukalem, jsem říkal, no teď jsem se šel podívat z okna, my jsme bydleli u dopravních podniků, a za oknem už jezdili tanky a prostě no, bylo to šílený, že jo. To jsme si prožili ten 68. tak jako víme, jak to bylo a tak. Ale v roce 69 jsme dostali možnost vyjet do Spojených států. Kukal a já jsme prostřednictvím Ministerstva kultury, který nám přispěl na letenku a to zajistil tenkrát náměstek kultury, jmenoval se Josef Řehák, tak jsme dostali letenku a letěli jsme do Ameriky. V té Americe jsme byli docela dlouho, byli jsme tam asi 10 týdnů. Jo, hráli jsme po východní Americe a hned prostě jsme navazovali na střední Ameriku, na takzvaný Karibien okruh a Jižní Ameriku a vrátili jsme se až do Říma. No a když jsem přiletěl do Filadelfie, tak tam byl velký profesionální turnaj. Jmenovalo se to US Pro Championships ve Filadelfii. No a já hned na začátku jsem tam porazil Stena Smise a porazil jsem Artura Ashe. A když jsem přijel do hotelu, tak najednou se ozval telefon a tam ozval se Washington, československá ambasáda. No a za mě volal nějaký člověk a říkal, že je kulturní, přes kulturu a tak dále. Říkal, pane Kodeši, my vás tady vítáme, dneska jsou v novinách fotografie vaše a jste v nadpise, že jste vyhrál tyhle ty zápasy a tak dále. No a teď prostě začal říkat, no a musíte si uvědomovat, prostě začal mě tak jako trošičku jako politicky něco chtít, jako školit a tak dále. Já jsem neměl zájem prostě dělat nějaký věci a jako mluvit nějak o tom 68. roce, vůbec jsem nechtěl se nějak o tom zmiňovat. Položil jsem telefon a asi za čtvrt hodiny mi volal hlas Ameriky. Jo, nějaký kocourek se jmenoval.
Z druhé strany
mi volal nějaký a říkal, pane Kodeš, já jsem kocourek hlasu Ameriky. Já bych jenom s váma, vám chci říct, že my jsme oficiální hlas Ameriky, my jsme povolený, my nejsme svobodná Evropa, my jsme povolený rozhlas. Chtěl bych s váma udělat rozhovor na téma, že jste porazil dva nejlepší hráče Ameriky ještě a smysl. Tak jsem s ním udělal normálně sportovní rozhovor, no takovej o tom, jak jsme hráli a tak dále. zase za hodinu ten samý člověk z toho zastupitelského úřadu mě volal a říkal mi,
zase z Washingtonu.
Mluvil jste velice dobře, jsme na vás hrdí, jak jste mluvil, jak jste prostě jako reprezentoval naši zemi. Tak takovýhle byly různý věci.
Takže jste se v tom tak potácel zleva doprava.
Tak jako, ale co já jsem jako mohl říct? Jako, jo. Já prostě, ta doba byla taková, že
nelákalo vás zůstat venku?
No, to přišlo až později všecko. Ale já vám chci říct jenom to, že dvakrát měř a jednou řeš. Takový ty rozhodnutí, jako jestli má člověk někde bejt nebo nebejt. My jsme pořádně nevěděli, co se děje, i když v tom 68. k nám přijeli ty tanky. A druhá věc je, že ono se to o tom vlastně nemluví dneska vůbec, se to jako nemluví, že vlastně my jsme je pozvali. My jsme napsali dopis prostě a napsali jsme dopis, který prostě dostali ty Sověti, že prostě tady se něco u nás děje politického a že nás mají přijet zachránit. A kdyby mi ten dopis jsme nenapsali, tak je otázka, jestli oni by vůbec přijali, jo. Ale to je otázka jiná, to je otázka, já nechci být nějaký, který se chce o tom mluvit, to je otázka podle ty politology, prostě jak to bylo. My jsme si je pozvali, oni nám přijeli, no a tak to prostě všechno vzniklo, že jo.
Byl hvězdou, která cestovala po světě, ale domů se vracela do jiného světa. To je mým dnešním hostem Jan Kodeš a jeho autentické vzpomínky na doby, které dnešní generace už rozhodně nezná. Posloucháte v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Jan Kodeš, zůstal s tenisem spjatý i dlouho po své bohaté kariéře. Dnes ho často potkávám na Štvanici nebo právě ve Wimbledonu. Sleduje světový i český tenis s nadhledem člověka, který toho prožil opravdu hodně. A mě by zajímal jeho názor na ten aktuální tenis, takže teď na Radiožurnálu Sport. Pane Kodeši, já vás potkávám jak na Štvanici, jednou za čas, když se tam já objevím, vy ale ovšem skoro každý den, je to tak?
No, každý den úplně ne, ale hodně teda, hodně tam býváme, tam hodně.
Jak zůstáváte v kontaktu s aktuálním tenisovým děním? Protože, jak jsem zmiňovala, a i vy jste to dnes zmínil, díky svému titulu z Wimbledonu, vy jste členem All England Clubu vlastně ve Wimbledonu, to mohou opravdu jen singloví vítězi říct o sobě. Já jsem členem toho Last Eight klubu, což už prakticky v porovnání s váma každý druhej. A má jenom přístup na ten Grand Slam jako takový. Vy máte členství v klubu wimbledonském, vy tam můžete kdykoliv a jste samozřejmě součástí toho zákulisí velkého svatostánku Wimbledonu i všech ostatních Grand Slamů.
Tak samozřejmě ten kontakt mám s těma, protože já bych řekl ještě takhle, to jsou dvě věci. Jedno je, že jsem členem Wimbledonu, kde samozřejmě jsou všichni členové ty vítězové, ty singloví, který samozřejmě i ty minulí, tak tam jezdí do toho turné, takže se tam vidíme, je tam nějaké společné setkání a tak dále. Další věc je mezinárodní síň slávy, kde jsem byl uveden do mezinárodní síně slávy v Newportu, to bylo v roce 1990, takže zasedám v komisi, která je 20 člena, kde navrhujeme, kdo by měl být přijat do mezinárodní síně slávy. Takže tam se potkávám ještě zase s těma lidma, kteří jsou samozřejmě bývalí hráči, který to je Vicario Sanchezová, nebo je tam Martina Navrátilová, je tam Froome McMillan, jsou tam i ty novináři nejlepší, jako Richard Evans a tak dále. Takže v tom dění, jako by se dalo říct, sem. To je jasný. A samozřejmě je to částečně i v Paříži, že jo, protože ty Paříže zase někteří jezdí víc do Wimbledonu, někteří jezdí do Paříže, ale každopádně ty novináři jsou i tam, takže mám možnost si pohojídat o těch věcech, trošku si zalamentovat, co je dobrý, co je špatný a tak dále. Mluvíme zejména se rozebírá neustále Davis Cup a Fed Cup, jo. Že ITF si nechala prakticky, bych řekl, jako řeknu to slovo tvrdě, si nechala ukrást od ATP a od WTA tyhle ty soutěže. Sice pořádá ITF, ale pořádá je ve zmenšený situaci, protože ATP a WTA jim zabrala ty termíny, kde vlastně nasadila oproti tomu a prostě samozřejmě ITF začala říkat, my nemáme peníze a musíme to zmenšit a musíme tohle. Došlo k tomu, že Davis Cup je vlastně degradovaná soutěž, já s tím absolutně nesouhlasím a je nás hodně hráčů hráčů, kteří s tím nesouhlasí, protože všechno možný, všechny možný prostě nějaký tyhle ty exibice a teďko se, teď je samozřejmě ten United Cup, ty mixy, že jo, jako to by dřív to byl Open Cup, to všechno je hezký, ale Davis Cup bylo něco, ve světě něco znamenalo. A když jsem se dověděl, že Davis Cup vlastně se, anebo Fed Cup, že se přeměňuje na Billie Jean King Cup, tak jsem byl překvapený, protože byla snaha přejmenovat i Davis Cup, protože údajně Američané jako lidi nevědí, kdo byl Davis. Mm-hmm. Jo? A prostě to mně připadá úplně šílený, aby jenom kvůli tomuhle tomu se přejmenovala soutěž. Jo? Mm-hmm. Dokonce chtěli, aby místo Davis Cupu se to jmenovalo World Cup. Jo, jako fotbal, že jo, prostě, no a to mi tyhle
tak ty... Tak protože Fed Cup, Federation Cup, jenže oni změní jméno i tam, takže to nedává moc smysl, proč se věnovat World Cupu a Billie Jean King Cupu.
No, je to takový prostě, no, tak kvůli tomu se hodně mluví. Jinak můžu říct samozřejmě, že ještě jsme se bavili o tom cestování, to cestování pro nás tenkrát nebylo úplně jednoduchý v tom, že jsme každý prostě na UVČ-stvě měli 2 nebo 3 pasy a jezdili jsme si pro ně, protože museli jsme mít víza do všech zemí. Dneska, když máte Evropskou unii, když já řeknu Tomáši Berdychovi, potřeba si víza někam, tak se bude na mě koukat s otevřenými očima.
Maximálně do Číny, teďka řešíme.
takže vlastně víza jsem potřeboval do Německa, do Francie, do Itálie, do Španělska, prostě pamatuju se, že dokonce jsem přiletěl do Španělska na exhibici tenkrát, na takový menší turnaj Realu Madrid s Manuel Santanou a ten mi řekl, přileť do Španělska, nemůžeš mít vízu. Já jsem říkal, ty jsi se zbláznil. To mě v Praze nepustí do letadla. Nakonec to tak dopadlo, já jsem tam letěl bez víza, přiletěl jsem na španělský do Madridu a teď jsem jim dal pas a ten člověk, ten, co tam seděl z toho pasovci, se rozevřel ten pas, podíval se a říkal, kde máte víza? A já říkám, ne, já jedu exhibicion Manuel Santana. A on mě vzal mě do nějakého místnosti, no a tam prostě udělal jeden telefon a řekli, že můžu jet. Takže jsem tam přijel bez víza. To dneska už vůbec není možný. Dneska, že bych někam přijel bez víza, dneska to security a prostě tohle to je úplně někde jinde prostě. No,
je ale skvělý, že dneska zůstáváte v kontaktu s hráči, ať už je to právě ten váš osobní přítomnost na té pražské štvanici, ať už jsou to návštěvy těch velkých turnajů po světě, kde vás velmi často vidíme v loži Báry Krejčíkové, když hraje zápas, Markéty Vondroušové. Máte ten tenis hodně nakoukaný?
Hodně ho mám nakoukat.
Baví vás to?
No tak baví mě to takhle, mě baví se bavit s hráčema, teď pokud se budeme bavit o českých hráčích, tak mě baví se bavit třeba nebo rozebírat ten tenis s hráčema, který o to stojí mě poslouchat. Mm-hmm. A takhle bych to asi řekl, jo. Já prostě nejsem ten typ, který bych se chtěl někde vnucovat někomu, protože vím, že dneska jsou takový ty teorie, dneska jiný tenis, a když hrál Lendl, tak to je starý tenis, a když hrál Kodeš, to byl ještě starší tenis, to bylo něco jiného a takový prostě tohle. Jo, přitom ona to vůbec není pravda, protože ta práce nohou a to všechno, to už bylo zatýrděná, to už bylo takhle. Takže já vlastně se nikomu nenutím. Pravda je, že Báře jsem se snažil hodně pomoct a myslím si, že jsem jí hodně pomohl, že a myslím si, že ona si toho je vědoma, že jo, prostě, protože udělala ty 2 tituly a je to nesmírně krásný, že vyhrála 2 tituly a každý na jiném povrchu, jeden na trávě, jeden na antuce. Takže jsem to Báře hodně přál. No.
Tenis se změnil, ale opravdové hodnoty zůstávají. Jan Kodeš, legenda, která sport sleduje i dnes s vášní a respektem, je dnes s námi v pořadu na síti.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Pane Kodeši, já už jsem vám to před začátkem rozhovoru říkala, rozhodně teda nevypadáte, ale nechcete to připomínat, já jsem to sem musela dostat, protože 80. 50 let výročí od Davis Cupového finále. To jsou všechno vysoká čísla. My jsme dnes vaši kariéru a ty vaše zkušenosti úžasně prošly. Jak dnes s odstupem se díváte na ten tenisový život? Bylo tam něco, co byste udělal jinak?
A snad ani ne. Snad ani ne.
Berete i to, že jste součástí té mezinárodní síně slávy, což je neuvěřitelná podsta od roku 90, jako takovým tím potvrzením opravdu té jako speciálnosti.
Je to velice speciální. Letos do síně slávy jde Federer, Del Potro a Kuzněcová. Jo, v loňském roce
Šarapová.
To byla Šarapová, arbitráž a Brajeni za 4 hru, že jo, takže jsou to významné osobnosti. Do té síně slávy se vlastně dostanete, až když skončíte tu kariéru, tak potom máte možnost, abyste byla nominovaná. Akorát Martina Navrátilová, ta v tom udělala nám trošku zmatek, protože ta řekla třikrát, že končí a bez hrála potom, že jo, tak to byla trošku jako legrace. Tak samozřejmě je to takový výsostný postavení, no, prostě být mezi síně slávy a je to určitá skupina lidí, která vlastně v tom tenise prostě zanechala obrovskou stopu, to je jedno, co je třeba říct, jo.
Jak byste pomohl, poradil nebo lamentoval, jak vy rád říkáte, nad tím českým tenisem, který letos prožívá takový, řekla bych, zvláštní rok. Mám pocit, že najednou se začínají objevovat kluci za poslední dvě sezóny. Začínáme mít tým v Davis Cupu, budu tomu říkat Davis Cup. Začínáme ale strádat trošičku na té ženské stránce, protože ty holky jsou zraněný. Mě by zajímal ten váš názor na tyhle ty období, kdy vlastně měli jsme hráčky v top 10, měli jsme 11-12 účastnic Grand Slamových turnajů, který šli do osmifinále a dál. A teď najednou jednou za čas máme úžasný úspěch, Grand Slamovou vítězku, ale vlastně v průběhu té sezony jsou ty výsledky hrozně různorodé a hlavně díky tomu, že ty holky se nemohou vůbec těch turnajů účastnit.
No, jsou to takový vlny, vždycky každá země, teďka třeba Itálie vyjela nahoru, Itálie najednou vyhrává, Davis Cup, Fed Cup, jo, to dřív taky nebejvalo a tak dále, takže oni jsou ty generace, trošičku se mění. Samozřejmě já jsem byl zvyklý, když jsem takhle na ty turnaje jezdil, tak vždycky, já jezdím na ty druhý týdny, že jo, druhý týden Wimbledon, druhý Paříž, vždycky byla tam v semifinále nebo ve finále nějaká dvojice, že jo, byla ten jeden čas, teďko to byly ty naše holky, co vyhráli, že hráli spolu, že jo, prostě Číková s Syniakovou, předtím to byla Suková s Novotnou a tak dále, ale u chlapů vlastně ve čtyř hrách vůbec čtyři nehrajou, jako prostě, že jako že asi buď je to zbytečný, nebo si fyzicky na to nemají, aby hráli, nevím, to je takový divný. Nemyslím si, že my jsme to hráli a vydrželi jsme to a hráli jsme na tři vítězný a kolikrát bez tiebreaku a hrál jsem singla debla, hlavně na těch Grand Slamech, hráli to všichni, hrál to McEnroe, hráli to Newcomb, Roach, prostě a najednou potom přišel Borg a tenkrát jeho trenér Bergelin řekl, no Bjorn nebude hrát ty debly, protože on když vyhraje singla v jednu hodinu odpoledne, tak nebude čekat na debla do pěti hodin v klubu. Ono chce jít do hotelu. Mm-hmm. A to byl první takovej jako náznak, že nechce být v tom areálu tak dlouho. Ono to taky bylo daný tím, že on byl taková 15-letá hvězda, že na něj byl ten tlak, mm-hmm. všechny ty faninky a novináři a televize a to, tak on v tom klubu nechtěl být a chtěl utíct. Mm-hmm. Jo. No a potom se přidal Connors, který začal říkat taky já nebudu hrát debly, ale na druhou občas ten Connors ale hrál. Mm-hmm. A v roce 73 s Nastasem, zrovna když já vyhrál, tak on hrál debla, vyhrál debla na Stas Connors, jo, ve Wimbledonu, protože Connors prohrál s Medvedevem v singlu ve čtvrtfinále, jo. No, takže vždycky si tam nechali, kdyby prohráli singla, tak si tam nechali tu čtyřku. Dělala to i Steffi Graffová, ta se přihlásila do všeho, mm-hmm. single double mix, mm-hmm. a když se potom dostala někam do semifinále, najednou skrečovala toho mixa a by se soustředila jenom na tu dvouhru, jo. Mm-hmm. Těžko říct prostě, jako, že ty děvčata jsou prostě, že to je taková, já si myslím, že to je jako chvilkový, že zase ten Fed Cup teďko začala nám hrát ta Linda, že jo, začala vyhrávat, i když jí plno lidí nevěřilo. Teď ta mladá Valentová zahrála obrovsky, jde nahoru, takže já si nemyslím, že je potřeba tak nějak úplně plakat, jako, že to není tak důležitý, jako, že je potřeba trošičku vydržet, jo, ale samozřejmě už prostě dvě velký hráčky, ať to byla Kvitová, nebo Plíšková, nebo
Šafářová,
že nám přestali hrát, tak už prostě musíme to oželet.
Když mluvíte o těch hráčkách, které přestaly hrát a byly velkými jmény tenisu, tak jedno jméno se do toho Fed Cupu, o kterém dneska hodně mluvíme a vůbec o té reprezentaci, která byla pro vás stěžení za vaší kariéry, a vrací. A to je Bára Strýcová do role kapitánky Fed Cupu, Billie Jean King Cupu tedy. A jak pohlížíte na to, jak vás překvapila tato volba?
Já si myslím, že to je absolutně úžasné. Já si myslím, že rozhodnutí, že Tomáš Berdych je kapitán a Bára Strýcová kapitánka těch žen, že to je úžasný rozhodnutí. Já si myslím, že to bude jedině dobrý, že to bude ku prospěchu věci. Myslím si, že to je dobře.
Můžeme to zakončit na téhleté pozitivní notě dneska s Janem Kodešem na Radiožurnálu Sport. Já vám moc děkuju za váš čas, že jste za náma dorazil. Bylo to obohacující, inspirativní a dopředu vám přeju jenom to nejlepší.
Děkuju, děkuji ti.
Na Radiožurnálu Sport s vámi byl dnes Jan Kodeš. Přeji krásný zbytek dne.